Talasima ste radija Slobodna Evropa i studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Alšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini u ovoj emisiji. Vijesti za nedjelju, poslednji oktobarski dan, na internet su stranici našeg radija. A u ovoj emisiji repriziramo most u kojem se razgovaralo o tome koliko je Miloševićevo nasljeđe jako u Srbiji. Razgovor je vođen povodom 10. godišnjice pada Miloševića. Sagovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Ljubiša Rajić i Vladimir Vuletić. Bilo je riječi o tome kako se dogodilo da Miloševićevi ljudi danas zauzimaju istaknute pozicije u Srbiji i koliki je njihov uticaj. Da li je greška to što u Srbiji nakon 5. oktobra nije izvršena lustracija u odnosu prema zločinima koje je počinio Miloševićev režim, o bahatosti današnje vlasti u Srbiji, zašto je veliki broj pripadnika Miloševićevih tajnih službi ostao u tim službama i nakon njegovog pada, kao i o tome koliko je na pravac kretanja u post-Miloševićevoj Srbiji uticala činjenica da su u rušenju Miloševića zajedno sa liberalima učestvovali i nacionalisti. Most je kao i obično pripremio Omer Karabe.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri se Srbija za ovih 10 godina udaljila od Miloševićevog nasljeđa. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Ljubiša Rajić sa Filološkog fakulteta i Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta. Gospodine Rajiću, po vama koliko je Miloševićevo nasljeđe danas jako u Srbiji?
Još uvijek veoma jako, pre svega u mentalitetu koji je ostao donekle ukorenjen u godine 91. u 92. kada je ozbiljno počinjao rat, delimice u onom jakom okretanju ka nacionalnim vrednostima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno politizaciji crkve i klerikalizaciji društva, ali se istovremeno primećuje da se bar u posljednjih pola godine deo toga malkice smanjuje. Ono čemu ja vidim problem jeste da se vraćaju kadrovi iz Miloševićevog vremena, što može da znači i vraćanje načinima ponašanja iz tog doba.
Vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Postavlja se pre svega pitanje šta je to uopšte Miloševićevo nasljeđe, da li iza njega bilo šta ostalo. Ako o tome govorimo, možemo reći ovako, nacionalizam i socijalizam. Kada je o nacionalizmu reč, on jeste slabiji nego što je bio, ali još uvijek prisutan. Kada je o socijalizmu reč, od toga gotovo da nije ništa ostalo. Dakle, nacionalizam je još uvijek prisutan, ali je pitanje koliko je on samo nešto što je proizvod Miloševićevog vremena, a ima i neko dublje utemeljenje. Treba imati u vidu da je opozicija, bar najjača stranka koja se rvala sa Miloševićem, također bila prilično nacionalistička u dobrom delu sukoba sa Miloševićem.
Ima jedan grafit koji glasi: sve isto, samo njega nema. Gospodine Rajiću, ima li istine u tom grafitu?
Delimice ima, istorijski procesi se ne okončavaju tako brzo i ono što se događalo 90. godina, odnosno što je počelo da se priprema možda i već početkom 80. godina, neki bi rekli čak sa Ustavom i 74. godine, neće tako brzo nestati. On nije više tu i nesumnjivo se čak i Socijalistička partija Srbije odvojila od njega kao ličnosti i od nekih njegovih stavova, ali ostalo u načinu razmišljanja, pre svega kad je reč o vlasti, u bahatosti vlasti, kad je reč o rukovođenju društvom, u dovođenju prilično nesposobnih ljudi da upravljaju raznim segmentima društva i posmatranju države kao privatne prćije za one koji su na vlasti.
Gospodine Vuletiću?
To da je sve isto, samo njega nema, to bih htio samo da kratko komentarišem. Znate, ima jedna jako važna stvar koja mi se čini možda i najkrupnijom promjenom u odnosu na Miloševićevo vreme. U Miloševićevo vreme raspala se ona velika Jugoslavija i raspala se, svi znamo kako, u krvi i sa kojim žrtvama. Nakon Miloševića raspala se mala Jugoslavija, ali se raspala bez krvi. Mogli bismo mi sada tumačiti razloga, nije to naravno zasluga samo ljudi koji su bili u Srbiji, ali je to ipak velika i rekao bih krucijalna razlika koja se ne može prenebreći kada razmišljamo o periodu pre i posle 5. oktobra.
Gospodine Rajiću, vi ste malo pre rekli da su Miloševićevi ljudi danas još uvek prisutni na političkoj sceni.
Ne da su prisutni, nego je njegova stranka, koalicioni partneri, Ivica Dačić drži dva izuzetno bitna resora u vladi, zamenik predsjednika vladi i ministar policije, ali oni stalno imenuju svoje ljudi. Ministar Đelić objasnio da su upravni odbori otprilike bilo čega, pa i nauke, politička stvar, dakle raspodela članstva odgovara koalicionom sporazumu, a organi koji operativno rade će biti, kako je on rekao, meritokratski, odnosno sastojeće se od stručnih ljudi, osim pri tome vrlo lepo zaboravlja da upravni odbori imenuju direktora, onda direktori imaju odlučujuću uticaj na to šta će se recimo Institutu društvenih nauka raditi, gdje je sada Ratko Marković predsjednik upravnog odbora. U tom smislu se njegovi kadrovi vraćaju, a sa njima se vraća i način ponašanja iz 90-ih i to je ono što mene daleko više zabrinjava.
Samo da podsjetimo, Ratko Marković, on je pisac onog Miloševićevog ustava, je li tako, i potpredsjednik vlade?
Sabljačkog ustava, zakona o univerzitetu iz 98. zakona o medijima po kojima su drastične kazne naplaćene i pojedinim novinarima i pojedinim medijima i još mnogo čega u čemu je on učestvovao. Naravno, on se iza promjena 2000-te zdušno nudio da pomogne novim vlastima u pisanju ustava po načelu i samo naručiti, recite koliko članova, ja ću to da vam napišem. Ali to je problem u tome što CSPS nema dovoljno sposobne kadrove, a doveli su na rukovodeće mjesta mnoge ljude koji je po mom dubokom ubeđenju trebalo skloniti odmah iza 2000-te godine u procesu lustracije, a neki od njih su bili sasvim zreli i za krivično gonjenje.
Gospodine Vuletiću, po vama, kakav je danas uticaj Miloševićevih ljudi na politiku u Srbiji?
Ja mislim da nije velika. Ako je reč o SPS-u, treba imati u vidu sigurno da i u toj stranci još uvijek postoji sukob između te Miloševićeve struje, jedne struje koja pokušava da to Miloševićevo nasljeđe o kome smo govorili potpuno gurne u stranu. Dakle, i ova činjenica da se predsjednik SPS-a i neki glavni ljudi tu nude kao ili perjanice su zaštite prava i sloboda, dakle mislim na ovu predstojeću gej paradu, govori o tome, o toj nekoj njihovoj rešenosti. I sigurno da svaka partija, pa onda i svaka organizacija zapravo, pa onda i svaka partija ima problema da se na neki način transformiše. I mislim da i u SPS-u taj proces transformacije nešto što teče i da ovakve stvari koje imamo prilike da čujemo, a koje jesu međusobno protivrečne, govore zapravo o toj transformaciji i nama ostaje jedino da se nadamo da će ta transformacija ići u ovome pravcu koji zastupa, rekao bih, sadašnji predsjednik SPS-a.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri se Srbija udaljila od Miloševićevog nasljeđa. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Vladimir Vuletica Filozofskog fakulteta i Ljubiša Rajica Filološkog. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Rajiću, da li vi mislite da je za Srbiju, za budućnost Srbije, bilo dobro ovo pomirenje između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, zahvaljujući čemu su i mnogi Miloševićevi ljudi danas u vlasti?
I da i ne, dobro je što se Socijalistička partija Srbije meni, što u njoj stvarno postoji jedno, ajde kažem, uslovno socijaldemokratsko krilo koje predvodi Ivica Dačić i koje bi htjela da se priključi Socijalističkoj internacionali, da privede, da kažem, Srbiju u Evropi. S druge strane, to je pomirenje obavljeno na jedan vrlo nenačelan način, tako da je jednostavno podvučena crta pod ono što je bilo 90. godina. Miloševićev režim i ono što je ostalo iza njega, oduzeli su mi trećinu života, odnosno mojim studentima ceo njihov život, jer je počelo negdje oko 87. ozbiljno da se talasa, a još uvijek se nije završilo. Pri tome mislim i da se neke stvari ipak nisu promenili. Jesmo se promenili u političkom životu, posebno u spoljnoj politici, ali služba bezbednosti ostala nedirnuta. Omogućeno iza 2000-te da DSS i NS vode onu najgoru stranu nacionalističke politike iz Miloševićevog. To obostalo je mentalitetu razmišljanje šta mi dobijemo za uzvrat ako Hagu isporučimo Ratka Mladića. Ne razmišlja se, on mora biti isporučen zato što je optužen za najteže ratne zločine, a ne zato što će Srbija dobiti nešto za uzvrat. Taj način razmišljanja trgovine, mi njima nešto, pa onda oni nama nešto, to je ono što meni smeta. I naravno, ostalo je ono što je po meni najgore, to je da su policija, tužilaštvo i sudstvo ipak i dalje pod političkom kontrolom, produžena ruka političke vlasti, a ne nezavisni organi koji sprovode zakon, pa sviđalo se to ili ne sviđalo vladi. Tako da, slika nije baš toliko jednostavna. On nije tu, neke stvari su kao da on jeste tu, a neke stvari su gore, a neke stvari su bolje. Zavisi da li govorimo o politici, privredi, državnoj upravi, kulturi, obrazovanju, mentalitetu, medijima. Prosto onda su mediji gušeni fizičkom prinudom, zatvaranjem, kaznama, sada se mediji guše ekonomskom prinudom preko oglašivača, a to onda deluje kao mnogo finije i bolje, jer eto tržište je nešto što je neutralno.
Gospodine Vuletiću?
Ono što se meni samo čini, to je da kada govorimo o svemu tome, nekako kao da pretpostavljamo da jedino i isključivo od političkih lidera zavisi kako će situacija biti u zemlji. Hoću da kažem da ne možete, čak i ako imate vrlo prosvećenu vlast, vi ne možete za 4, pa ni za 10, a sigurno ni za 50 godina da iz temelja promenite ono što su neke naslage i tradicije i naslage nekih drugih uzroka. Drugim rečima, hoću da kažem da u proceni toga šta se desilo nakon 5. oktobra treba imati u vidu i to istorijsko nasljeđe, tako da je pitanje koliko je i sama zemlja, odnosno narod, bio spreman da se radikalno menja. Ja na kraju krajeva također, kao i profesor Rajić, nisam u potpunosti zadovoljan iz moje lične perspektive koliko se Srbija promenila, i kada imam u vidu sve ove činioce koje kao sociolog naprosto moram da analiziram, onda ne mogu da budem nezadovoljan.
Gospodine Rajiću?
Naša su očekivanja pred 2000. godinu bila naduvana preko svake razumne granice, kako je jedna novinarka prokomentarisala nakon izbora, kako smo mogli da očekujemo da će ovo biti dobra vlada kad je bila loša opozicija. Otprilike jedna trećina naše političke elite iza 2000. se ni po čemu ne razlikuje od Miloševićeve elite. Jedna trećina je apsolutno nesposobna da vodi i jedne jaslice, a kamoli jednu državu. Otprilike jedna trećina je ona koja bi mogla nešto da uradi. Ali ja ne volim da se poredim danas onim kako je bilo 90-ih godina, ili da slušam ono što slušam od kolege iz Bosne i Hercegovine. Nije više rat, znači dobro je. Ja hoću da se merim u odnosu na ono što je moglo da se učini, da smo imali bolje rukovodstvo, odlučnije rukovodstvo.
Gospodine Vuletiću, da li vi mislite da je greška što u Srbiji nakon pada Miloševića nije sprovedena lustracija?
Moglo bi se reći greška jeste, ali se postavlja pitanje da li je ta lustracija mogla biti sprovedena, a da se istovremeno neke neočekivane i neželjene efekti te lustracije ne dogode. Jedan od tih efekata je sljedeći. Znate, jedan od ključnih razloga, ako ste vi hteli lustraciju, ako ste hteli na kraju krajeva lustraciju u političkom životu, vi ste pre toga morali da imate lustraciju u ekonomskom životu. Na to niko nije bio spreman. Dakle, ta vrsta kontinuiteta koju ste imali u privrednoj eliti, ona je u značajnoj meri bila uzrok toga da niste mogli imati ni lustraciju u političkom, osim u nekom beznačajnom smislu. Reč je naprosto o tome da vi imate određene socijalne mreže koje su stvorene u Miloševićevo vreme, koje su u značajnoj meri doprinele da Milošević sam padne, i onda je bilo jako teško očekivati da će ti ljudi koji su doprinili da Milošević padne i koji su između ostalog to uradili da bi zaštitili svoje pozicije, da sada njih lustrira. I to je ono što mi se čini da je osnovna stvar. Vi kada pogledate neke od ključnih figura iz tog Miloševićevog vremena, dakle pre svega u ekonomskom životu, vidite da su oni bili vrlo značajni releji i nakon promjene. Dakle, ta struktura je ostala, ti važni ljudi, oni su bili dovoljno značajni i umreženi da nije smelo njima da fali ono što bi se rekao, nimeru se sa glavi. Sad se zaista postavlja pitanje da li bi onda i ta lustracija o kojoj toliko svi često govorimo, da li bi ona bila neka vrsta samo forme ili samo maske, a da suštinski ništa ne bi donela jer ne bi obuhvatila one ključne figure.
Gospodine Rajiću, vaše mišljenje, da li je bilo mogućnosti da se nakon pada Miloševića izvede lustracija?
Delimice da. Postojali su, kako je kolega Vuletić rekao, jake grupe u društvu kojima nije bilo u interesu da se sprovede lustracija. Ali s druge strane, ako nije mogla da se sprovede lustracija i da se sklone oni ljudi koji su kršili ljudska prava, mogli su bar da pokrenu sudske postupke protiv onih koji su kršili zakon. Dakle, krivično-pravne postupke koji su bili nužni da ne bismo ostali ipak sa jednim brojem kriminalaca. Ovde počev od činjenja ratnih zločina preko privrednog kriminala do drugih vrsta manje bitnog kriminala. Ne tako davno sam čuo, ali dobro, kroz 50 godina istoričari će sve to da iskopaju. Kroz 50 godina je kasno, ne samo za generaciju koju ja pripadam, nego i malo kasno i za ovu generaciju današnjih srednjoškolaca i studenata. I to je ono što mene u ovoj situaciji najviše boli. Ajde bar da kažemo naglas ko je šta tada radio, da ih označimo, pa da će se oni postideti ili neće, manje možda biti u ovom trenutku.
Evo, gospodine Vuletiću, gospodin Rajić je otvorio ovo pitanje odnosa prema prošlosti, to je pre svega odnosa prema zločinima iz Miloševićevog režima. Kakva je danas po vama svest o tome što je rađeno, o tim zločinima koji su rađeni u Miloševićevom režimu? Postoji li svest o tome?
Postoji tu dva nivoa. Jedan nivo se odnosi na ono što su njegovi zločini koji su činjeni prema stanovništvu u Srbiji, drugi je ono što se odnosi na zločine koji su činjeni na teritoriji bivše Jugoslavije, odnosno na ratom zahvaćenim područjima. Kada je reč o ovoj prvoj stvari, mislim da postoji i u javnosti svest o tome da su učinjeni značajni prekršaj, da je učinjeno nešto što se u principu ne bi smelo više događati, ali evo mi vidimo da je i dalje prisutna ta svest da se treba obračunavati sa onima koji ne misle kao mi, koji su drugačiji. E sad ovaj drugi problem ratnih zločina, to je situacija drugačija. Drugačija u meri da bi i sam taj proces verovatno tekao drugačije, da je u potpunosti, da tako kažemo, poražen nacionalizam kao ideologija. Ali on nije poražen i sad još uvek, dakle, nacionalizam naprosto kao ideologija ima tu potrebu da opravdava zločine koji se čine u ime nacije, da relativizuje zločine koji se čine u ime nacije, da svoju naciju i svoje žrtve ističe u prvi plan i tako dalje. Još uvek je to pitanje identiteta neko koje onemogućava da se u potpunosti suočimo sa prošlošću. Možda za to treba nešto više strpljenja, u krajnjoj liniji ako vidimo iskustva Nemačke, njihovog suočavanja sa prošlošću, dakle to je došlo tek sa sljedećom generacijom.
Gospodine Rajiću, evo gospodin Vuletić, kao glavni razlog toga što u stvari još nije došlo do tog suštinskog suočavanja sa zločinjima učinjenim prošlosti, navodi činjenicu da nacionalizam nije poražen. Dijelite li to mišljenje?
Nije poražen i u jednoj bivšoj Jugoslovenskoj republici, samo je razmera nacionalizma i razmera zločina različita od sredine do sredine, ali njihova suština jeste ista i tačna, ono što je kolega Vuletić rekao. Potrebno je da dođe jedna nova generacija, da pravi obračun sa prošlošću je počeo u Nemačkoj tek negdje sredinom 60. godina, kad su deca upitala svoje roditelje šta ste vi to činili za vreme rata. U nekim zemljama se to uopšte nije dogodilo, u Finskoj, u Austriji, u Španiji, delimicu u Italiji, u mnogim drugim zemljama se zločini koji su činili ili one koji su bili na strani hitlerovske koalicije u Estoniji, Litvani, Letoni, Rumuni, relativizuju, čak se brišu u pojedinim trenucima i to je daleko ozbiljniji problem nego što mi se čini možemo rešiti u jednom kratkom razgovoru. Ali mene ovdje zanima nešto drugo. Ona ravnodušnost koja se pokazuje prema tome u svakodnevnom životu, nikada neću zaboraviti scenu kad je policija zaista brutalno pretukla jednog studenta na uglu filozofskog fakulteta na platou tokom protesta 96. i 97. godine. I ne znam koliko sam puto raznim rektorima pominjao da bi bio osnovni red da se tu postavi jedna ploča kao uspomena na sve one studente koji su tih 10 godina se borili za demokratiju u Srbiji i mnogi od njih stradali, mnogi morali da pobegnu, mnogi izgubili zdravlje. Potpuno su se svi oglušili o to i nekoga ne zanima da se makar takav jedan mali zločin, a jeste zločin pretući nevinog studenta, obeleži na ovaj ili onaj način. Prosto neka težnja da se pravimo, da zaboravimo da to nema više veze sa nama i zbog toga se slažemo. Vladaš će morati sljedeća generacija to pitanje da pokrene.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri se Srbija udaljila od Miloševićevog nasljeđa. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Ljubiša Rajić sa Filološkog fakulteta i Vladimir Vuletić sa Filozofskog. Voditelj je Omer Karabeg.
Milošević je svoju moć dobrim delom zasnivao na razgranatoj mreži tajnih službi. Najveći broj ljudi koji su u tim službama bili u vreme Miloševića ostali su u njima i posle njegovog pada, ima ih i danas. Kako to, gospodine Vuletiću, utiče na tempo promjena u Srbiji, na oslobađanje od tog Miloševićevog nasljeđa?
Moram priznati, ja sam među onima koji uticaju i ulogama tajni službi generalno u istoriju ne daje Bog zna kako veliki značaj. Mislim da su ljudi u službama, najveći deo ljudi, pre svega, hajde tako kažemo, profesionalci. I da jednostavno oni se vladaju prema određenim pravilima igre. Dakle, poenta je ne toliko u samim ljudima, koliko u pravilima igre i u ciljevima koji su im postavljeni. Te u tom smislu zaista ne mislim da te službe bezbednosti mogu same po sebi biti relevantan faktor u kočenju ili promovisanju promjena tokova, a da nisu u, da tako kažemo, u vezi sa određenim političkim krugovima koji postavljaju političke ciljeve koje oni u principu trebaju da ostvare.
Kako je mišljenje vaše, gospodine Rajiću?
Sve naše službe bezbednosti su i civilne i vojne bile od dvajkada veoma, veoma zatvorene i o njihovom radu znamo ekstremno malo, daleko manje nego što znamo izgleda o tome kako rade američke ili britanske službe bezbednosti. I to je po meni prvi i ključni problem. One moraju biti daleko otvoreni. Mi jedino znamo da oni raspolažu sa oko 800 službenih vozila, što znači da ih ima mnogo hiljada. Šta te mnoge hiljade ljudi u službi uopšte rade? Čime se one bave? S druge strane, oni apsolutno ne dozvoljavaju bilo kakav uvid u svoj prethodni rad iz 90. godina, na primjer. Do dana danas se ne zna ko je smestio onih 700 nešto kilograma droge u trezor komercijalne banke. Negdje neko mora da je potpisao neki dokument. Zna se koji je odgovoran za takve stvari. Ako dokumenta nema, krivično se mora goniti onaj koji je bio nadređen, koji je morao da zna tako nešto. Uopšte me ne zanima da li postoji dokaz. On je morao da zna za to. Neko je bio odgovoran, dežuran onog dana kada je Slavko Ćuruvija ubijen. Oni se moraju uganjati. Kažem, ne zanima me da li postoji faktički dokazi. Samim to što je bio na službi odgovoran tog dana kao šef, jeste kriza tako nešto. Volio bih jednog dana, ako ništa drugo, da dobije spisak ljudi iz Miloševićevog doba koji su odstranjeni iz službe bezbednosti sa navodom šta oni danas radi. To liči malo na proganjanje ljudi, ali ja prosto želim da neko plati račun za onih 20 godina koji su oteti kompletnom stanovništvu ove države i za sve ono što se tada događalo. Ja i dalje ostajem pri stanovištu da je najgora opasnost po bezbednost ove države naša vlada i službe bezbednosti, upravo onaj koji bi trebalo da štiti, jer kod prve ne vidim volju da zaštiti, a kod druge vidim volju da se bavi svojim sopstvenim interesima.
Ima mišljenja da Srbija ne bi imala toliko teškoća u post-oktobarskom periodu da Miloševića nije srušila koalicija liberalnih snaga i nacionalista. Kako vi na to gledate, gospodine Vuletiću?
Pitanje je da li bi Miloševićev režim bio srušen bez pomoći. Ja stalno govorim o tome da je Miloševićev režim ovdje srušen u jednoj neprirodnoj koaliciji liberala i nacionalista. Samo liberali nisu mogli da sruše Miloševićev režim i jednostavno ta činjenica da su svemu tome učestvovali i ovi drugi kao i oni koji su predstavljali neke od stubova Miloševićev režima komplikuje naravno situaciju nakon 5. oktobra. Ona je između ostalog i zbog toga komplikovana jer je samo miniranje i rušenje Miloševićevog režima izvedeno između ostalog naravno pre svega zahvaljujući odlučnosti naroda, ali u značajnoj meri dakle i uz pomoć i uz uticaj onih koji i danas usmeravaju društvene tokove u pravcu koji se nama ne dopada.
Da li vi mislite, gospodine Rajiću, da je na neki način istočni greh tog 5. oktobra što je Milošević srušen zajedničkim snagama liberala i nacionalista?
Ma nije to istočni greh, prosto drugačije nije moglo da se izvede. Sva su istraživanja javnog mnjenja pokazivala da je Milošević neverovatno vešto uspevao da operiše sa kretanjem između, da kažem, socijalnog populizma s jedne strane i nacionalizma s druge strane. I mislim da je pokojni Stojan Cerović to jednom prilikom napisao da je on birajući između vlasti i ideologije uvijek birao vlasti. U tome je bio suveren. Naši nacionalisti su uvijek birali ideologiju. Istina, ako bi pritom srpska duhovna vertikala mogla da prođe nekako kroz njihov žiro račun, nisu baš bili gadljivi. Liberali su hteli vlast, a nisu imali nikakvu ideologiju i jedino su zajedno mogli nešto da učinili. Problem je u tome što su se iza toga na potpuno isti način ponašali, ne iznoseći u javnost skoro ništa. To se manje više sve svodilo na neke tajne pregovore, razgovore i mi i dan danas saznajemo nešto o tome šta se zbivalo kada recimo Nebojša Čović o tome progovori ovom ili onom prilikom ili Čeda Jovanović ili neko drugi i što ni u jednom trenutku niko nije pokušao da povuče jasnu demarkacionu liniju između s jedne strane izrazitog nacionalizma ili izrazitog konzervatizma i antimodernizma kakav recimo imamo kod Koštunici stranaka oko njega i jedne liberalne ili socijalne struje u demokratskoj stranci, tako da ne postoji više razlika između leve, desne, središnje ili bilo kakve ideologije, već da se sve svede na prosto vlast i utica koji se preko toga stiče.
I mislite da je to glavni razlog što nisu ostvarenja očekivanja 5. oktobra?
Ovakav sistem kakav je Milošević bio napravio, pa onda sistem kakav su ovi iza toga napravili, savršeno služe njihovim ciljevima. Što ne služi mojim ciljevima ili nekim drugim ciljevima, što se ja u njemu ne osjećam dobro, to je, hajde da kažem, više moj problem nego njihov problem. S njihove tačke gledišta sistem je sasvim dobar i oni, pretpostavljam, ne vide apsolutno nikakav razlog da ga menjaju.
Vaše mišljenje, gospodine Vuletić?
Moramo imati u vidu da se ovdje dešavala tranzicija politička iz tog Miloševićevog režima u nešto što bi trebalo da izgleda kao demokratski politički režim. I tu jeste zaista načinjen veliki korak napred. Mi u principu imamo sada izbore koji su relativno čak i više od toga fair i pošteni. U tom smislu je napravljena velika promjena. Sjetimo se da je većina protesta u 90. godina bila upravo povodom izbora, odnosno tome da li su oni fair i pošteni. Ali ako govorimo o ovim drugim aspektima, kao što su ekonomski, znači, postoji nešto što je činjenica. Srbija se kasnije naprosto uključila u ove ekonomske procese koji su zahvatili istočnu Europu. Ona jeste na margini, to se ne može preko noći očekivati ne ni za 10, ne ni za 20 ili 30 godina nekakvi radikalni i značajni, pogotovo dakle kada ste na periferiji. A o ovim procesima koje pominjemo, dakle kulturnim, identitetskim i tako dalje, to je nešto što je zaista pitanje za generacije. Dakle, ja time ne želim da aboliram sve ono što su propustili da urade predstavnici političke elite, ali hoću da kažem da smo čak imali nekakav svjetski konkurs za predsjednike vlade i za ministre su došli, da se javili najumniji i značajni ljudi. Teško da bi oni od Srbije za 10 godina mogli da naprave neko mjesto koje je idealno za život. U tom smislu, dakle, treba, mislim, biti i nešto realniji kada je reč o mogućnostima, šta je moglo da se učini sa jednom zemljom koju opet treba i to imati u vidu. Pre samo dvije generacije, više od polovine ljudi ovdje još uvijek živjelo, ako ne po zemunicama, ono bez struje, bez poda, bilo drvenog, bilo kamenog, dakle, na zemljanom podu. I to je nešto što također treba imati u vidu kada ocjenjujemo ovaj isječak vremena od 10 godina. I opet želim da naglasim, dakle, bez namjere da aboliram bilo koga, treba imati u vidu da i ovi strukturalni činioci su jako značajni kada hoćemo da ocenimo nečije napore.
I na kraju, u zaključku, ukratko, gospodine Rajiću, koliko se Srbija za ovih 10 godina odmakla od Miloševića?
Dosta se odmakla, ipak ovo nije Miloševićevo vreme i ako ništa drugo, bar smijem da prođem ulicom, a da ne računam s time da će me neki policajac napasti ili pretući, ali isto tako postoji mjesto u Srbiji gdje se nije odmaklo nigdje, što se više na jug i istok odlazi, utoliko je sve bliže onom bivšem vremenu. Jeste ovo dugotrajan proces, ali ubeđen sam u to da postoji politička volja, sve ovo moglo da ide neuporedivo brže i da budemo daleko iznad nivoa na kome se sada nalazimo.
Vaš zaključak, gospodine Vuletiću?
Pa kada je reč o čisto političkim procesima, Srbije danas jeste u značajnoj meri konsolidovana demokratija. Kada je reč o ekonomskim tokovima, nismo daleko odmakli, ali to ne bih vezao samo za političke aktere. Kada je reč o ovome što bi bilo vezano za kulturu, pa tu smo možda u nekim aspektima čak i iza onoga što je bilo 90. godina. I to ne zahvaljujući tome što nije Milošević danas tu, nego zahvaljujući nekim globalnim procesima. Hoću da kažem da kada ocenjujemo gdje je Srbija danas, moramo imati u vidu bar te tri dimenzije, verovatno i neke druge. U svakom slučaju, Srbija je, rekao bi, danas bolje mjesto za život nego što je bila pre 10 godina.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Rajiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Vuletiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Vladimir Vuletić i Ljubiša Rajić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdravljaju vas Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Za koji trenutak slijedi program Pred lice pravde, zločini kazna. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Zločin i kazna, koju u okviru programa Pred licem pravde naš radio realizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. Donedavno su bjegunci od pravde izbjegavali kazne tako što su utočište nalazili u susjednim zemljama, ali i Bosni i Hercegovini po osnovu dvojnog državljanstva. U ovo sedmičnoj emisiji Zločin i kazna bavimo se prekograničnom saradnjom zemalja u regionu. Prema međudržavnim sporazumima koji treba da je regulišu, stekao se uslov da osuđeni izdržavaju kaznu u zemlji u koju su pobjegli. Ipak, ključni problemi u vezi s izručenjem i transferom predmeta i danas su neriješeni, smatraju pravni eksperti.
Ostalo je previše pravnih nedoumica u smislu provođenja zakona i u smislu međusobnog pružanja pravnih pomoći. Počeš od saradnje policija do saradnje sudova.
Da li se Ilija Jurišić, koji je pod optužbom za ratni zločin proveo 3,5 godine u zatvoru u Srbiji, smatra žrtvom nebrige Bosne i Hercegovine prema njenim građanima?
Angažman moje države Bosne i Hercegovine nije bio dovoljan. To je rezultiralo podizanjem optužnice i produženjem moje agonije u Beogradu.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, koje je centralna adresa za komunikaciju sa drugim zemljama, kažu kako rezultati provođenja sporazuma sa susjedima dijelom ovise o odnosima između država potpisnica, odnosno politici.
Sa Republikom Hrvatskom mi nemamo tu vrstu problema, gledajući sa Republikom Srbijom očito da imamo. Iako sa nekim zemljama nemate, a sa jednom zemljom imate, onda naravno da ćete to svoditi i u domen politike.
Nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine i regiona su mnogo bolje povezane nego državne institucije i bez problema razmjenjuju podatke o ratnim zločinima. Kao jedno od rješenja predlažu
povećati broj predmeta koji su razmijenjeni. Broj predmeta koje primjerice počelo priprema državno odvjetništvo u Hrvatskoj, a predani su materijali kako bi se progon osumnjičenih koji žive u Srbiji ili u Crnoj Gori ili pak u Bosni i Hercegovini nastavio u zemljama gdje osumnjičeni žive.
U nastavku poslušajmo više iz najavljenih sadržaja.
Glas žrtava.
Eklatantan primjer na kojem je Bosna i Hercegovina ili makar onaj dio koji to želi bez odlaganja trebao primijeniti sve pravne mehanizme zaštite svojih građana, a nije to uradio, je slučaj Ilije Jurišića. Za razliku od slučaja Eju Paganića, u timu Jurišićeve odbrane nije učestvovao niko iz državnog predsjedništva. Za njega se nisu založili bogati Bosanci. Imao je tek deklarativnu podršku i pokoj diplomatski gaf da skrene pažnju na njegov slučaj. Tako je Ilija Jurišić postao primjerom kako se država ne treba odnositi prema svojim građanima.
Sebi dajem za opravdanje da sam izdržao i zdravstveno i psihički zahvaljujući vama, vašoj podršci. Ja se osjećam da sam danas ponovo rođen.
Podrška koju je primio Ilija Jurišić tokom 3,5 godine boravka u srbijanskom zatvoru došla je od svih, osim državnih institucija, koje bi ga, da nije bilo slučaja hapšenja bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Iju Paganića, vjerovatno i ostavile da se sam bori, da dokaže nevinost ili odsluži kaznu u Srbiji, koja ga je osudila po osnovu sporazuma koji nikada nije postojao. Angažman svoje države i Jurišić je ocijenio nedovoljnim.
Angažman moje države Bosne i Hercegovine nije bio dovoljan. To je rezultiralo podizanjem optužnice i produženjem moje agonije u Beogradu. Ja sam očekivao da se ispoštuje dogovor i sva logika je upućivala da ja budem ekstradiran. Međutim, to se nije dogodilo i ja mislim da nije bilo dovoljno upornosti. Onda je nastalo ono što je nastalo, jedan politički proces.
Da se država ranije uključila u probleme tajnih optužnica i procesa razmjene spiskova, onih koje države traže zbog ratnog zločina, Jurišić smatra kako ne bi bio doveden u poziciju u kojoj se našao.
Vjerovatno ne bi. Ja nisam imao nikakvih informacija o tome da se ja nalazim na potjernici Srbije i 50 i nekoliko puta sam ušao u tu zemlju i izašao, nisam imao problema da bi se našli problemi 11. maja 2007. godine.
A pozicija je bila mračna.
Dosta tmurna i tužna i to daje jedan pečat, jedan strahovit bol u mojoj memoriji, u mom srcu. Moram činiti sve da to prevaziđem, jer to će mi olakšati dalje život.
Nije osjetio ni dobrobiti od međunarodnih sporazuma, no jedino dobro što je proizašlo jeste to što je njegov slučaj bio okidač da se na vrijeme reaguje nakon hapšenja Ejupa Ganića, a ispostavilo se da je pomoć bila obostrana, kaže Jurišić.
Nijednu tu blagodet tih dogovora nisam doživio, jednostavno ja sam se do posljednjeg dana borio da dokažem istinu i svoju nevinost. Na koncu, kod apelacionog suda to je uspjelo. Ja mislim da je moj slučaj pomogao o razrješenju kod Ganića, ali i njegov je na neki način imao utjecaj na moj slučaj. Dokazalo se da je presuda donešena na bazi nepostojećih dokumenata i da meni u cijelosti nije bila pružena šansa za obranu.
Proces protiv Jurišića nije gotov. Naprotiv, vraćen je na početak. Konkretne pomoći nema. Ima poziva, prijema i toga ohrabruje. Jurišić se nada da ovaj put država neće zatajiti.
Šta ima preče nego zaštita svojih građana? To je broj jedan zadatak države. Ako ona ne misli o svojim građanima, onda ko će misliti?
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boričić.
Prema potpisanim sporazumima o međunarodnoj pravnoj pomoći u regionu se trenutno rješava oko 10.000 slučajeva. Bosna i Hercegovina ima nekoliko sporazuma iz ove oblasti, potpisano sa svim bivšim republikama nekadašnje zajedničke države, izuzev Slovenije i Kosova, koje nije priznala kao nezavisnu državu. Kako saznajemo u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, prema sporazumu o izvršenju stranih sudskih odluka, uskoro će u regionu biti oko 300 izvršenih sudskih presuda, koje su donesene u jednoj državi, a izvršavaju se u drugoj, te će se na taj način stati u kraj zloupotrebama dvojnog državljanstva.
Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o međunarodnoj pravnoj pomoći sa svojim prvim susjedima, Srbijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Makedonijom. To su ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim i građanskim stvarima, ali i ugovori o priznanju i izvršenju strani sudskih odluka u krivičnim stvarima. Šta se definiše ovim ugovorima, pojašnjava pomoćnik ministra u sektoru za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju Nikola Sladoje.
Ako jedna od država donese pravosnažnu odluku kojom je lice osuđeno na kaznu zatvora i pokuša da izbjegne prelaskom u drugu državu, ta druga država ima mogućnost da izvrši tu kaznu. Tu imamo već oko 30 slučajeva, to je poseban postupak gdje se radi o priznanju strane sudske odluke, a onda se pristupa izvršenju. Znači, sud vodi odgovarajući postupak gdje se strana sudska odluka pod određenim uslovima priznaje, ne prizna se svaka, postoje uslovi i kad se prizna, tada sud izvršava takvu odluku kao svoju. A svi ovi ugovori su urađeni po standardu evropskih konvencija koje regulišu ove oblasti.
Prema potpisanim sporazumima o međunarodnoj pravnoj pomoći u regionu se trenutno rješava oko 10.000 slučajeva, dodaje Sladoje.
Mislim da je to najbolji oblik saradnje koji ima među državama regiona. Ona se odvija u hiljadama slučajeva, možda 10.000 predmeta da ima između država susjednih Bosni i Hercegovini. Da recimo ove nove izmjene i dopune ugovora vezane za izvršenje strane sudske odluka u krivičnim stvarima, znači izvršenje odluka gdje se ne traži saglasnost lica koje prebjegne iz jedne države u drugu, da će rezultat takav da ćemo već imati oko 300 izvršenih sudskih presuda koje su donesene u jednoj državi i izvršavaju se u drugoj.
Prvi slučaj u kojem je sud Bosne i Hercegovine priznao sudsku odluku je presuda Branimiru Glavašu, koji je u Hrvatskoj osuđen za ratni zločin u Osijeku na osmogodišnju kaznu zatvora. Sam Glavaš zahtijevao je da dosuđenu kaznu izdrži u Bosni i Hercegovini. Osim slučaja Glavaš, Hrvatska je još podnijela 17 potpunih zahtjeva pravosnažno osuđenih za izdržavanje kazne u Bosni i Hercegovini, Srbija 3, a iz Bosne i Hercegovine u ove dvije države od pravosnažnih presuda sakrilo se više od 40 osoba. Slučaj Glavaš bio je svojevrsni test kako će funkcionisati sporazumi o pravnoj pomoći koji su zemlje regiona potpisale, ali i ispit za sve druge slučajeve koji čekaju da budu riješeni, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Sigurno da će od neki od onih koji su osuđeni na sve moguće načine pokušavati da u zemlji gdje trenutno borave utiču na umanjenje kazne. To može dovesti u pitanje i sporazum, može dovesti u pitanje i pravdu i pravo.
Najveću pažnju javnosti međutim privukao je slučaj Ejupa Ganića, koji je po optužnici iz Srbije s početka godine uhapšen u Velikoj Britaniji, a nakon nekoliko mjeseci pravne borbe vraćen u Bosnu i Hercegovinu. Odlukom Vrhovnog suda Srbije nedavno je ukinuta i 12-godišnja zatvorska kazna Iliji Jurišiću, a slučaj vraćen na ponovno suđenje. Upravo ovi slučajevi pokazali su da se potpisani potpisani sporazumi sa Srbijom ne provode u potpunosti, kaže vršilac dužnosti predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Sinan Alić.
Na relaciji Sarajevo-Beograd još uvijek ima problema, iako ima potpisani podnalica papira, dakle ugovora i sporazuma. I tu nešto šepa, pokazao je prvo slučaj Jurišić, pa nakon Jurišića slučaj Brkić, pa nakon Brkića slučaj Ganić i tako dalje. Očigledno tu nešto neštima, je razlog tome što taj ugovor o izmjenama i dopunama ranijeg sporazuma još nije ratifikovan, nego se primjenjuje, što kažu, fakultativno. Nekoga osobno shvata, neko ne. I očigledno da tu ima još prostora da zvanične vlasti, dakle Sarajeva i Beograda, otklone sve eventualne nesporazume, ali i da jasno preciziraju da će recimo ratni zločinci biti jureni bez obzira gdje žive, bez obzira kojem narodu pripadaju i da se to neće upotrebljavati u dnevno političke svrhe. Ovo što je do sada bilo ima element tih elemenata i stvaraju probleme slobode kretanja, nepovjerenja itd.
Profesor komparativnog prava na Američkom univerzitetu u Sarajevu Asim Jusić međutim upozorava da su potpisani sporazumi i dalje sa dosta pravnih nejasnoća.
Ostalo je previše pravnih nedoumica u smislu provođenja zakona i u smislu međusobnog pružanja pravne pomoći. Počevši od saradnje policija do saradnje sudova. I to je otprilike današnja situacija. Još uvijek potpuno otvoreno sve.
U narednom periodu zemlje regiona morat će raditi na otklanjanju svih nejasnoća koje postaju potpisanim sporazumima između zemalja regiona, prvenstveno jer su to ključni uslovi za priključenje Europskoj uniji, dodaje Jusić.
Hrvatska se približava Europskoj uniji. Ona mora riješiti je. S druge strane imate te zahtjeve Europske unije prema Srbiji koji se sporo izvršavaju, ali se izvršavaju na jedan način. Znači svi ti problemi se rješavaju pod utjecajem ovih zahtjeva koje donosi Evropska unija. I u tom smislu sigurno ima napretka. To je vrlo sporo, ali ima. Zahtjev koji ispunjava Hrvatska i Srbija su isti zahtjev koji ispunjava BiH.
Slično mišljenje dijeli i Sinan Alić.
I Evropska unija to posmatra. Ako smo neozbiljni u međusobnim komunikacijama, onda ne možemo biti ozbiljni partneri u Evropskoj uniji. Dakle, mi moramo prije odlaska i kupovanje karte za Brisel srediti te međusobne odnose u ovom regionu na relaciji Zagreb, Sarajevo, Beograd i onda svjetla je, da tako kažem, čista obraza krenuti prema Briselu.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred licem pravde. Zločin i kazna. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Motivi koji su doveli do potpisivanja međudržavnih sporazuma o pravnoj pomoći mogli bi se svrstati u domen političkih interesa, da se riješi pitanje bjegunaca od pravde koje štite dvojna državljanstva. No i njihovo provođenje sa pojedinim zemljama ovisi o političkoj volji, o gonjenju i procesuiranju ratnih zločinaca, obavezama zemalja regije, ali i nepovjerenju koje još uvijek predstavlja glavnu kočnicu, govori zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut. Gospodin Arnaut, Bosna i Hercegovina i susjedne zemlje potpisale su niz sporazuma o međusobnoj pomoći u krivičnim stvarima. Što je bio motiv za potpisivanje ovakvih sporazuma?
Da mi ne budemo region u kojem kriminalci koristeći državne barijere birokratske prelaze granicu bez problema i sklanjaju se u drugu državu, jer prelazak u drugu državu ne zaustavlja kriminalne aktivnosti, ali zaustavlja pravdu u realizaciji onoga što je sud presudio. S druge strane je možda i bitnije da smo zaključili ugovore o izvršavanju pravosnažnih sudskih presuda i da je krenula i ta aktivnost. Mi, naši susjedi, smo bili područje rata poslije 96. godine, tajni optužnica, javni optužnica, presuda u odsustvu i tako dalje, jednostavno je stvaralo nepovjerenje i ti prvi ugovori su zapravo tražili saglasnost lica protiv kojeg se vodi postupak da bi se to moglo izvršavati. Taj problem nije bio toliko izražen u Hrvatskoj i Srbiji, jer su uglavnom bježali iz Bosne i Hercegovine dok se nisu pojavili slučajevi kao što je prelazak doktora Šimića iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, pa posebno slučaj Glavaš. Kod nas je bio slučaj Bender, na neki način slučaj Jelović za Hrvatsku. I onda kada je to postao dvosmjerni proces, dvije zemlje su odmah našli interes da taj proces se gulišu. Što se tiče Srbije, imamo identičan ugovor i mislimo da će tu krenuti sa izvršenjem.
Jesu li slučajevi poput recimo onoga protiv Ilije Jurišića mogli biti izbjegnuti da su ovi sporazumi postojali ranije ili da su se ranije provodili?
Slučaj Jurišić ne možemo svoditi na ove stvari gdje ima pravosnažne sudske presude, ali možemo ga svesti u onaj okvir kojim smo razgovarali sa Republikom Srbijom i po tom ugovoru koji imamo. Istina, još nije ratifikovan, ali piše da se primjenjuje i prije ratifikacije. Slučaj Jurišić se nije mogao voditi u Srbiji, ali evo, da zaboravimo sad i Jurišić i bilo ko, po opštim principima i konvencijama koje su potpisnice većina zemalja u svijetu, i Bosna i Hercegovina ima obavezu gonjenja ratnih zločina, i sad hajde da teoretski kažem da se desio ratni zločin u Ruandi i da se uhapsi neko po međunarodnoj potjernici u Bosni i Hercegovini, moglo bi mu se suditi ovdje. Međutim, kod ovakvih događaja u regionu, ratova, taj univerzalni princip moramo da sagledamo u regionalnom kontekstu i vezama ovih država i da to regulišemo bilateralnim ugovorima, da se upravo ne bi dešavalo postojanje tajnih optužnica, hapšenja na aerodromima, na granici, a da ljudi ne znaju da za njima postoji protjernica. Jako dobrim je cijenjeno skorašnje potpisivanje Republike Hrvatske, Republike Srbije, mogućnost izučenja vlastitih država. Moraju se stvoriti sad pretpostavke i u Bosni i Hercegovini za izučenje vlastitih državljana, tada se može razgovarati i o smanjenju nepovjerenja da ćemo mi reći da vodimo postupak, a vi nećete izručiti zato što se radi o vašem državljanu.
A koliko je tu zastupljen politički motiv?
Sa Republikom Hrvatskom mi nemamo tu vrstu problema, gledajući sa Republikom Srbijom očito da imamo. Iako sa nekim zemljama nemate, a sa jednom zemljom imate, onda naravno da ćete to svoditi i u domen politike i u domen sagledavanja karaktera rata koji se desi u Bosni i Hercegovini, jer imate stajališta u Republici Srbiji da je ovdje bio građanski rat, onda imate i drugi da je bila agresija na Bosnu i Hercegovinu, i mislim da je Republika Srbija u slučaju Ganić praktično priznala svoju umješanost, jer Srbija je pismeno potvrdila da postoji međunarodni sukob kad je tražila Ganića, tako da očito da postoji dio politike i da postoji želja da se karakter rata prikaže u Bosni i Hercegovini na način da su žrtve svi, da su zločine činili svi.
Ipak ima problema u provođenju ovih sporazuma. Šta je najveća kočnica?
Najveći problem po meni je pitanje povjerenja. U slučaju Jurišić on izaziva nepovjerenje. Mi se nadamo da će to ostati na jednom slučaju, jer malo smo zaboravili ovo hapšenje pripadnika armije Bosne i Hercegovine po optužnici krađa oružja u Hrvatskoj, i čovjek je uhapšen, pušten je za dan dva, tako da se mogu te stvari ipak raditi na jedan mnogo bolji način. Problem u svemu je količina ratnog zločina u Bosni i Hercegovini, i onda politika počesto želi da napravi nekakav balans, da se sudi jednakom broju ove ili one nacije. Mislim da se postupci vode prema svima, i jedino je problem količine zločina koji je ovdje napravljen i učesnika u tim zločinima. Bosna i Hercegovina zaista ima problem sa preko 10.000 ljudi koji su pod istragom za ratni zločin.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina, istrage, glas žrtava, tranzicijska pravda, zaštita svjedoka. Program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici pravosuđa u Bosni i Hercegovini i regionu saradnju na predmetima ratnih zločina ocjenjuju dobro. Između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema neriješenih pitanja niti slučajeva koji čekaju procesuiranje. Iako postoje još brojna nerazjašnjena pitanja između naše zemlje i Srbije, važno je da saradnja i komunikacija budu svakodnevne i bazirane na osnovu sporazuma koje su potpisale dvije zemlje.
Za bosansko-hercegovačke pravosudne institucije regionalna saradnja je značajan segment u realizaciji državne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Vesna Budimir, zamjenica glavnog tužioca Bosne i Hercegovine, kaže kako se saradnja u procesuiranju ratnih zločina sa zemljama u regiji odvija na osnovu sporazuma koje Bosna i Hercegovina potpisala sa susjedima. Time, kako kaže, skraćen postupak i vrijeme pružanja međunarodne pravne pomoći.
Ono na čemu treba insistirati, to je da i data je preporuka da Ministarstvo pravde svih zemalja u regionu, odnosno prije svega Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, zaključi jedan sporazum analogno onom koji su zaključili Ministarstva pravde Hrvatske i Srbije o izručenju vlasti državljana, jer izručenje državljana sa dvojnim državljanstvom predstavlja veliku prepreku i problem u procesuiranju predmeta ratnog zločina. Ako nam je cilj podizati optužnice, a za koje znamo da nikad neće biti suđenja, onda se postavlja pitanje svrsishodnosti našeg posla, jer naš cilj krajnji je pravda, pravomoćna presuda, satisfakcija žrtvama i na taj način polazak svi u nas u jedan bolji svijet, jednu bolju budućnost.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak smatra da je, kada je riječ o saradnji bosansko-hercegovačkih i srbijanskih pravosudnih institucija, neophodno da se izbjegava vođenje duplih istraga. Čolak kaže da oni zločini koji su se desili na prostoru Bosne i Hercegovine treba da se i procesuiraju na njenoj teritoriji, ukoliko su počinioci bosansko-hercegovački državljani. Prema njegovim riječima, to bi unaprijedilo odnose ne samo između ministarstava pravde, već i između dvije države.
Što bi naravno vodilo jednom procesu relaksiranja odnosa i pomirenja na ovim prostorima, dakle u čitavom regionu. Time bismo onda došli u situaciju da svi oni koji su počinili ratne zločine budu i procesuirani s jedne strane, s druge strane i žrtve bi imale određenu satisfakciju i na kraju krajeva to bi itekako doprinijelo poboljšanju odnosa između dvije države.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora do sada su sarađivale na 3 predmeta ratnih zločina. Nina Ivanović, crnogorska specijalna tužiteljica, saradnju pravosudnih institucija dvije zemlje ocjenjuje značajnom, s obzirom da Crna Gora ima ukupno 4 predmeta ratnih zločina koji su i procesuirani.
To je bila saradnja u međusobnom razmjenjivanju podataka, činjenica, dokaza i u toku istrage saslušanja svjedoka od strane naših kolega u Bosni i Hercegovini. Kao rukovodilac odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u Crnoj Gori razmjenjujemo dokaze, procesuiramo predmete, često puta postupamo i po zamolnicama naših kolega i zaista imamo tu dnevnu saradnju, posjećujemo se međusobno i evo opet kažem, ocjenjujem je kao vrlo pozitivnu i vrlo uspješnu. Osim našeg odjeljenja koji se bavi organizovanim kriminalom, korupcijom, terorizmom i ratnim zločinima, znam da i naše kolege iz drugih nadležnosti, viši tužioci recimo, također imaju saradnju sa kolegama iz Bosne i Hercegovine na drugim krivičnim djelima, ubistava, razbojništava i drugih krivičnih djela kojima se oni bave.
Za emisiju Zločin i kazna, Dženana Karpević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Saradnja nevladinih organizacija u regionu po pitanjima koje se odnose na ratni zločin neophodna je kako bi se što više unaprijedio proces razmjene informacija, koji potom služi i kao osnova za procesuiranje počinitelja. Iako podrška državnih institucija i nije uvijek zadovoljavajuća ili je i nema, to ne ometa cilj saradnje, razmjenu podataka i pomoć u procesima ratnih zločina, no ne mogu uticati na to da isto učine i vladine institucije zemalja u regionu.
Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na Balkanu, REKOM, najšira je i najveća koalicija nevladinih organizacija u regionu kada je riječ o saradnji među susjednim državama na temama koje se tiču procesuiranja ratnih zločina i pomirenja na Balkanu. Prekogranična saradnja među civilnim sektorom postojala je i prije ideje o formiranju REKOM-a, no potrebno je razvijati i poboljšati, kaže Vesna Teršelić iz Hrvatske organizacije Dokumenta.
Jako je važno pogledati podatke koje su prikupile udruge obitelji nestalih ili udruženja logoraša, s time da se suradnja ili na razini tužiteljstava ili udruženja žrtava ili na razini organizacija za ljudska prava može samo razvijati, može biti više kako bi ipak više ratnih zločina bilo procesuirano.
Značajne projekte kada je riječ o zajedničkom djelovanju nevladinog sektora u regionu pokrenuli su Sarajevski istraživačko-dokumentacioni centar, Zagrebačka Dokumenta i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Mirsad Tokača, direktor IDC-a, kaže da ove i još nekoliko organizacija planiraju nastaviti sa zajedničkim projektima.
Mi već nekoliko godina sa nekim partnerima iz regiona radimo na tome, prije svega da dokumentujemo ratne zločine, da obezvidimo odgovarajuću faktografiju i dokumentacionu osnovu za procesuiranje ratnih zločina. pred naravno i međunarodnim i domaćim sudovima. E sad, nažalost, na drugoj strani imate vrlo rijetko organizacije koje se time bave, posebno u Hrvatskoj i u Srbiji, i onda je to otežava tu vrstu saradnje.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko smatra da ovu saradnju treba poboljšati, te da u fokusu njenog djelovanja moraju biti uzroci krvavog raspada bivše Jugoslavije.
To sve zahtjeva i jednu širu strategiju koja bi pre svega se bavila ovom pozadinom koja je dovela do raspada Jugoslavije na tako brutalan način, a zatim i do zločina i svega onog što se dešavalo u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini, pa na Kosovu. Mislim da je vrlo važan taj kontekst koji, čini mi se, malo izostaje s obzirom da se mnoge organizacije bave tim pitanjem bez uloženja u pozadinu i uzroke zašto se nešto desilo.
Koliko vlasti u državama regiona potiču saradnju i podržavaju projekte nevladinih organizacija, odgovara Mirsa Tokača.
Iako smo mi napravili rezultate i uradili poslove koji su u vladinom resoru i nadležnosti, dakle umjesto da nas podrže i da nam pomognu na sve moguće načine, i moralno i materijalno, mi u ovih 6-7 godina koliko radimo neke bitne projekte nikada nismo dobili nikakvu podršku ni jedne vlade, tako da je jednostavno vrlo teško raditi u takvim uslovima. Oni još uvijek nemaju razvijen refleks za ovo što mi radimo, ali je valjda će se stanje mijenjati. Mislim da situacija nije ništa bolja ni u Srbiji, možda nešto malo i bolja u Hrvatskoj, ali to je sve tu negdje blizu.
Na isto pitanje drugačije odgovara voditeljica zagrebačkih dokumenata Vesna Teršelić.
Civilno društvo radi što smatramo da je važno na tragu prava na istinu i na pravdu, da sad nije presudno koliko podršku država u tome imamo, ali ono što je jako važno je povećati broj predmeta koji su razmijenjeni. Broj predmeta koje primjerice počelo priprema državno odvjetništvo u Hrvatskoj, a predani su materijali kako bi se progon osumnjičenih koji žive u Srbiji ili u Crnoj Gori ili pak u Bosni i Hercegovini nastavio u zemljama gdje osumnjičeni žive.
Za emisiju Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Iz ugla OSCE-a o pravdi, zločinu, procesuiranju, žrtvama.
O problemima prekogranične saradnje među zemljama u regionu govori pravna savjetnica misije OSCE u Bosni i Hercegovini Leila Kablar.
Regionalna saradnja za vođenje krivičnih postupaka u predmetima ratnih zločina je važan stup državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. OSCE kao i druge međunarodne organizacije organizovale su brojne sastanke na ekspertnom nivou za sudije, tužioce i predstavnike ministarstava pravde i zemalja bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ova zalaganja su dovela do određenih rezultata u smislu pružanja javne pravne pomoći po konkretnim pitanjima, kao što su razmjena dokaza između tužilaštava različitih zemalja. S druge strane, mali nikakav napredak uočen je u pogledu više problematičnog politički osjetljivog cilja ukidanja zabrane izručenja vlastitih građana zemlji za bilo koje krivično djelo, a koja je trenutno na snazi u cijelom regionu. Izmjene i dopune sporazuma između Hrvatske i Bosne i Hercegovine donesene u februaru 2010. godine predviđaju ukidanje zahtjeva da osobe osuđene u jednoj državi moraju dati saglasnost za izdržavanje kazne u susjednoj državi, što predstavlja pozitivan razvoj događaja koji bi trebao otkloniti mogućnost da osobe osuđene za ratne zločine koriste dvojno državljanstvo kako bi izbjegle suočavanje s pravdom. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini bi željela ponovo naglasiti da su razgovor na visokom nivou između političkih aktera zemalja u regionu neophodni za rješavanje preostalih problema po pitanju regionalne saradnje za vođenje krivičnih postupaka u predmetima ratnih zločina. Čvrsta politička opredjeljenost je potrebna za rješavanje otvorenih pitanja izručenja i ustupanje predmeta ratnih zločina državama u regionu.
Slušali ste program Pred licem pravde, emisiju Zločini kazna. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Ponovno smo sa vama za 7 dana, kada ćemo govoriti o tome kako je žrtvama živjeti sa onima koji su ih tokom rata izlagali torturi. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.